Slušate emisiju Vreme muzike u kojoj je naša gošća muzikolog dr. Ivana Medić. Sa njom razgovaramo o sovjetskoj moderni i delovanju Alfreda Šnitkea, možda i najvećeg sovjetskog muzičkog disidenta. Do sada smo stav po stav emitovali i njegovu svitu u starom stilu, koju je, koristeći svoju sposobnost da se lako izražava u raznim muzičkim stilovima i dijalektima, Šnitke ironično i potpuno eklektično napisao 1972. godine. Slušali ste jedno zaista reprezentativno izvođenje moskovskih virtuoza, a solisti su bili Vladimir Spivakov i Irina Šnitke.
Prva simfonija, završena 1972. je vjerovatno ključno delo ne samo za Šnitkea, već i za čitavu tu generaciju. Znači, to je prosto jedan onako radikalan rez u sovjetskoj muzici posle koga više ništa nije bilo isto. I to je delo posle služilo kao model za bezbrojne imitatore i, mislim, šta se tu sad dešava? S jedne strane, Šnitke je godinama pre toga zarađivao za život kao pisac filmske muzike i pozorišne, jer je izgubio posao profesora na konzervatorijumu zato što je bio nepodoban. S druge strane, nije bio u tom oficijalnom krugu da bi dobio poručbine i punio sebi džepove, tako da je morao da piše muziku za film. I baš kao i Arvo Pärt, dosta kompozitora iz te generacije, oni su iskoristili MOS film kao svoju zvučnu laboratoriju, jer su tu smeli da probaju šta god im je palo na pamet, a to se sve nekako provuče kroz filmski soundtrack i to je Šnitke obilato koristio, čak i uspio da prošvercuje Requiem kao muziku za Schillerovog Don Carlosa. E sad, što se tiče prve simfonije, on je tu iskoristio gomilu tema iz svojih filmskih partitura. I inače je imao običaj da ne bi to sad bacio svu tu muziku koju je pisao za filmove, onda je razne teme odatle, kao i Šostaković, kao i svi drugi, koristio za ozbiljna dela. Pa je recimo jedno od najinteresantnijih njegovih temica u nekakvom neo 18. vek stilu, iskorišćena najpre za svitu u starom stilu, to je, ja mislim, drugi stav, balet se zove, e to je jedna vrlo lepa i poznata temica koja je u stvari originalno bila deo filmske muzike za film Sport, Sport, Sport. Pa je onda kasnije tu temu iskoristio za drugi stav svoje prve simfonije. Međutim, kada je inkorporisao u prvu simfoniju, to je ispao haos. Jer sva ideja prve simfonije jeste da pokaže taj neki sunovrat sovjetskog društva i uopšte haos u svetu. jer on je to pisao simultano sa muzikom za film Mihajla Roma, Svet danas. U stvari to je bio dokumentarac koji je pokazivao u kakvom je stanju svet bio krajem 60-ih, pa studentski protesti, pa nuklearne krize, pa Vijetnam, pa kontrakultura, drogiranje. Sve to nekako bilo smućkano u taj dokumentarac i Šnitke je za to pisao jednu onako apokaliptičnu muziku. I u stvari prva simfonija ima tu neku ideju apokalipse savremenog društva iza sebe. Znači jedno od njegovih najnegativnijih dela u tom smislu. I sad prvi stav započinje nekom slikom opšteg haosa, muzičari ulaze na scenu, improvizuju, radi šta im padne na pamet, pričaju i tako dalje. Pojavljuje se dirigent koji je tu sad nekakva figura od autoriteta i pokušava da zavede red u taj haos. Mora tri puta da stopira taj haos da bi uopšte krenula simfonija. Može da se tumači kao jedna vrsta bunta naroda protiv autoriteta. S druge strane, može da se vidi da Šnitke tu dekonstruiše instituciju koncerta. Jer mi sad vidimo šta se sve dešava pre početka samog izvođenja. E onda sad počinju teme. Prva i druga tema, koje su raspad sistema. Znači on stalno pokušava da napravi te teme simfonijske, međutim one nešto uvek kolabiraju pre nego što su se formirale kao prave teme. A između njih on ubacuje popularne šlagere, kič muziku, socrealističke marševe, znači na svaki način destabilizuje tu ekspoziciju. I na kraju digne ruke potpuno i pusti improvizaciju tromboniste. Nema svrhe pisati jer i onako smo u haosu. Pred početak reprize on citira Beethovenovu petu simfoniju, onaj prelaz iz trećeg u četvrti stav. Valjda priziva tu neku figuru od autoriteta, kao da zavede red. Međutim, odmah nakon Beethovena sledi njegova vlast i ta neuspešna prva tema. I tako se čitav taj stav završava bez dramaturgskog zaokruženja i muzičkog zaokruženja.
Možete reći da je to neka apoteoza kolažu?
Upravo to. I znači tu on koristi gomilu teme iz svoje filmske muzike, što nije bilo nužno poznato prvim slušaocima. Znači oni tu čuju sad nekakav melanž, mm-hmm, i te neke kolaže, nisu baš svesni odakle je on to uzeo. Šta je od toga popularna muzika, šta je od toga njegova vlastita koja je napisana da zvuči kao popularna muzika. E, drugi stav, on je tek kolažipo. Šta je on tu uradio? Polazi od ove temice koja je iz svita u starom stilu. Tararam, pam, 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 parararam. Čućete, vrlo poznata lepa temica u nekom neobaroknom, neoklasičarskom stilu. Čim ta lepa temica krene da se razvija, on sad kreće da je guši naslojavanjem drugih muzika. Marševa, socrealističkih, opet neki od njih su uzeti iz sovjetskog kulturnog života, neki su Šnitke ovi vlastiti iz filmske muzike, popularni kič, opet naslojeva te različite, da kažem, slojeve sovjetske muzike, pokazuje u kom su oni kulturnom kiču živali, kakvim su muzikama bili okruženi. Onda je treći stav u stvari jedini koji je pozno romantičarski, rano ekspresionistički i jedina negde oaza bez izvan muzičkih dešavanja. Međutim, onda posle u četvrtom stavu opet se taj pokušaj borbe za tu klasičnu umetničku muziku urušava i tu sad on negde hoće valjda da pokaže i da je besmisleno pisati muziku u svetu u kojem žive. I tu su sad opet konglomerati kolaža, tu je sad Dies Sire, veoma bučan, onda sad on pokušava da prikaže sferu dobra time što citira Sanctus. Znači uzeo je 14 nekakvih Sanctus melodija pa ih spojio sve odjednom, što je da kažem bilo i hrabro za njega u to vreme jer je crkvena muzika je bila cenzurisana. Međutim, opet ni ta oaza dobra, muzika nosilac najvišeg moralnog indeksa, ne može da opstane. I u stvari nijedno njegovo delo nije bilo u toj meri tragično. Jer šta se dešava? Kada on završi simfoniju, pravi sad štos, omaž Haydnu. Jer citira u stvari zadnjih 14 taktova iz Oproštajne simfonije Haydnove. Znači opet ostaju one dvojica jadnih violinista, svi su drugi otišli. Međutim, onda on ponavlja onaj haos sa početka, svi se vraćaju nazad na scenu i na kraju se završava simfonija kada ih dirigent ućutka.
U emisiji Vreme muzike naša sagovornica, muzikolog dr. Ivana Medić, govori nam o Alfredu Šnitkeu, jednom od najvećih sovjetskih kompozitora disidenata i njegovoj prvoj simfoniji. Odlomke prvog, trećeg i četvrtog stava ove simfonije čuli ste u koncertnom izvođenju Filharmonijskog orkestra Radio Stockholma, kojim je dirigovao Leif Segerstam. Ivana Medić reći će nam sada nešto i o ostalim Šnitkeovim simfonijama.
On u stvari ima 9 simfonija. S tim što one odslikavaju različite faze njegovog kreativnog puta i njegovog zdravstvenog puta. Jer je on već od sredine 80-ih imao veoma ozbiljne zdravstvene probleme. 5 puta je imao šlog različite ozbiljnosti, ali na kraju ga je to i dotuklo i umro je relativno mlad, 60-ak godina je imao. Prvih 5 simfonija su napisane pre njegovog prvog šloga, 85. godine. I tu su, znači, jako bujne orkestracije, pršti sve od različitih muzičkih ideja. Svaka simfonija ima neku svoju dramaturšku priču. E, nakon što je pretrpao taj prvi šlog, prvo više nije mogao fizički toliko intenzivno da komponuje, mada on nastavio i dalje da piše hiperproduktivno i napisao ne znam koliko opera, baleta i svega ostalog posle tog prvog šloga, ali opet malo redukovao taj svoj orkestar i bujnost svog stila. Poslednju simfoniju je pisao praktično na samrtničkoj postelji, nakon nekog trećeg ili četvrtog šloga, kad je bio već skoro potpuno oduzet, desnu ruku nije mogao da koristi, pa je pisao levom. I tu se, znači, vidi prosto kako je ta njegova bolest uticala na njegov stil više nego činjenica da je u nekom trenutku emigrirao iz Sovjetskog saveza, otišao u Nemačku. To se ne vidi, ali bolest se vidi. Možda su najpoznatije njegova dela danas koncerti, zato što su koncerte promovisali ovi savršeni ruski izvođači. Pašmet, Oleg Kagani, Natalija Gutman, Rostropović, naravno, Gidon Kremer i Tatjana Grindenko, kojima je posvećen prvi koncerto Grosso. Znači, imao je podršku izvođača koji su u stvari imali dozvolu da idu na turneje na zapad, i ti izvođači su promovisali njegovu muziku i doprinjeli tome da se Šnjitke kasnije poveže sa ovom Universal edicijom iz Beča i sa Sikorskim iz Hamburga i da prodre na inostrano tržište.
Pa oni žive u Hamburgu?
Pa jeste, on je 1991. godine, kad je bio onaj haos u Sovjetskom savezu, oni porodica su se preselili u Hamburg. Interesantno vezano za njegovo poreklo. Stalno se osjećao kao Maler, otprilike, da ne pripada ni tamo ni ovde. Šnitkeov otac je bio Jevrejin, čija je porodica bila poreklom iz Nemačke, a majka mu je bila etnička Nemica, rođena i odrasla u Rusiji. To je bila pokrajina oko Volge, gde su živjeli Nemci, koja je naselila Katarina Velika još negde u 17. 18. veku. Tako da je, znači, Šnitkeov maternji jezik bio nemački. I on je odrastao u gradu Engelsu, pa je u mladosti njegova porodica živjela u Beču 2 godine, jer je njegov otac radio kao prevodilac posle Drugog svetskog rata, ali posle su morali da se vrate u Sovjetski savez. I sad kod Šnitkeva stalno postoji potraga za sopstvenim korenima. On je govorio da bolje zna ruski nego nemački, osjeća se kao deo sovjetske kulturne sfere, ruski mu je narod bio blizak. Međutim, opet je bio i etnički i po maternjem jeziku i po svemu vezan za Nemačku, a već sa tim svojim jevrejskim delom ličnosti nije imao kontakte, nije imao uzore, niti je njegova porodica očeva imala druge srodnike tu gde je on živo. Tako da je taj neki deo njegovog identiteta bio najpotisnutiji. I sad on stalno sebe pokušava da odredi kroz svoje stvaralaštvo u odnosu na tu nemačko-austrijsku tradiciju. S jedne strane, svi su ga u Rusiji doživljavali kao Šostakovićevog naslednika i to je njemu bilo dobro u smislu marketinga. Bio je slavljen i hvaljen kao Šostakovićev naslednik, ali s druge strane, on sebe stalno posmatra kao da te neke nemačko-austrijske matrice i pati što je od nje odsečen.
Thank you.
U stvari je ceo taj povratak religiji, ne religiji u nekom uskom smislu, nego povratak duhovnosti, bio vrlo prisutan u sovjetskom društvu među intelektualcima tu negde od 60-ih godina. E sad, oni su imali prvopisce na koje su mogli da se ugledaju, Boris Pasternak, Ana Ahmatova, Marina Cvetajeva i tako dalje. Znači, to je neki filozofski panteizam, ekumenizam, ne znam sad kako da ga nazovem. I to je Šnikti sam probao da objasni, kaže, mi smo bili gladni da saznamo šta se dešava, jer su vaspitavani u tom nekom komunističkom duhu i osjećali su da im fali ta duhovna strana. Ta njihova potraga za identitetom je negde i potraga za duhovnim sadržajem i duhovnim identitetom. I zbog toga se nisu striktno fokusirali na jednu jedinstvenu religiju, nego su hteli da prouče i istočnjačke religije i razne varijante hrišćanstva i judaizam i islam. Šnitke je menjao veru nekoliko puta. Dobro, on je bio polujevrejin, polunemac katolik. Krstio se 82. godine u katoličku veru, međutim i dalje nastavio da se ispoveda kod pravoslavnog sveštenika i na kraju, pred kraj života, prešao u pravoslavlje. Onda, recimo, imamo Arva Perte, koji je Estonac, međutim, on se izabrao rusku pravoslavnu crkvu, isto kao Gubajdulina, mada je njen deda bio mujezin. Mislim, tako da kod njih svih postoji ta neka potreba za širim shvatanjem religioznosti nego što je usko vezivanje za jednu. A opet je to neka vrsta bunta bila u sovjetskom komunističkom establishmentu. Radila sam na tom katalogiziranju Šnitke ovih skica, jer to je tek zanimljiva priča. Pošto je bio bolestan i emigrirao u Nemačku početkom 90-ih, a u Rusiji je bio haosno raspad zemlje, isto kao i ovde, i neko je ukrao jedan kontingent njegovih skica iz Moskve i odneo ih u Ameriku. To je na kraju završilo u privatnoj kolekciji nekakvog ljubitelja muzike iz Amerike, koji je hteo da ostane anoniman. E, 2006. ili 2007. godine on je to poklonio Julliardu. I tu je bila sad velika kolekcija i Beethovenovih skica i Brahmsovih. Međutim, sad Julliard nije bog zna šta uradio sa tim skicama, jer nisu prosto imali muzikologi, baš konkretno stručnjaki za rusku muziku. I onda su oni to na kraju poslali u London. A u Londonu postoji Šnitkeov arhiv, čiji je rukovodilac čelista Aleksandar Ivaškin, koji je bio Šnitkeov prijatelj i koji je dosta njegovih dela za violončelo premijerno izveo i dan danas ih izvodi. I taj kontingent skica je završio kod Ivaškina. Međutim, on sad opet zbog svojih silnih obaveza nije stigao to da dešifruje i na kraju je to sve dao meni. Ja sam se prihvatila toga i to je bilo u stvari 600 JPEG slika, ovih kompjuterskih slika u velikoj rezoluciji, ali mislim haos, bez numeracije, bez oznake uopšte šta je za koje delo napisano, koje godine skica, i onda sam ja to krenula polagano da dešifrujem sve i uspela sam skoro sve da dešifrujem, znači negde 95% toga sam rastumačila koja je skica za koje delo, koja je godina otprilike nastala. Znači, tu sam išla i po svom poznavanju partitura i upoređivala sa partiturama i sa snimcima, pošto se naravno skice nekad razlikuju od završnih verzija. Šnitkeov rukopis kako se menjao, to sam pratila, jer kako je njegovo zdravlje se pogoršavalo, tako se njegov rukopis menjao. pa opet na osnovu toga je bilo moguće hronološki razvrstati te skice, pa onda čovjek sužava opseg prema izvođačkim sastavima i tako dalje. I tako ja to sve nekako dešifrovah i to sad pripremam, treba da bude objavljeno na web sajtu šnitke ovog arhiva i to ćemo poslati u Juilliard i to onako bio jedan veliki projekat i pripremam u stvari taj doktorat sad kao knjigu, to bi trebalo sad da ponudim izdavačima u Engleskoj i onda posle toga da vidim ako mogu da uspostavim neku saradnju sa našim fakultetom. Mislim, baš bih volela prosto zato što ta oblast, sovjetska muzika, nije kod nas niti dovoljno poznata, niti dovoljno prisutna. A ja sam sad već sakupila i toliko partitura i muzike i svega toga što ovdje nije, nažalost, dostupno i zaista šteta to ne podeliti ovdje sa ljudima.
U emisiji Vreme muzike, muzikolog dr. Ivana Medić govorila vam je o Alfredu Šnitkeu. Na Univerzitetu u Manchesteru ona je odbranila disertaciju o ovom sovjetskom kompozitoru disidentu koji se smatra jednom od ključnih ličnosti svetske muzike u posljednjoj trećini 20. veka. U emisiji ste mogli da čujete i Šnitkeovu svitu u starom stilu, kao i odlomke njegove prve simfonije i koncerta za klavir i gudače, a svirali su moskovski virtuozi sa Vladimirom Spivakovim i Irinom Šnitke i Filharmonijski orkestar Radio Stockholm i dirigent Leif Segerstam. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta i Zorica Premate.